Ovo je radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Aida Đugum i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Utorak je 30. juni, vijesti dana. U Bosni i Hercegovini novih 109 zaraženih koronavirusom, dvije osobe su preminule. U Federaciji BiH 69, u Republici Srpskoj 40 novozaraženih. Krizni štab Tuzlanskog kantona neće posezati za restriktivnim mjerama zbog porasta broja oboljelih u tom kantonu. Ministrica zdravstva Dajana Čolić.
To sa stanovišta privrede i ekonomskog života na Tuzlanskom kantonu bi praktično značilo uvođenje u postepenu smrt našeg kantona.
Vijeće ministara BiH usvojilo odluku o privremenom finansiranju za period juli-septembar. Odluka bi trebala biti na snazi do usvajanja budžeta na nivou BiH. Novi predsjednik Centralne izborne komisije BiH je Željko Bakalar.
Očekujem i transparentnost u radu institucije, da jednostavno i javnost, i građanstvo, i birači, i svi politički akteri znaju šta radimo u narednom periodu. Mislim da će to u mnogome pomoći u našem narednom radu.
U srijedu bi zemlje Evropske unije trebale otvoriti granice prema 15 država, među kojima su Srbija i Crna Gora, a Hrvatska će tom popisu dodati i Bosnu i Hercegovinu, jer kako je u Petrinji rekao hrvatski ministar Davor Božinović, uvoz virusa iz te zemlje je manji nego iz Srbije, a odluka je u interesu Hrvatske.
Diplomate, policijske službenike u obavljanju svojih poslova, službe i timove civilne zaštite, osoblje međunarodnih organizacija i međunarodno vojno osoblje, u obavljanju svojih funkcija, putnike u tranzitu, osobe koje putuju zbog turističkih ili drugih poslovnih razloga ili koje imaju drugi gospodarski interes, koje su uplatile recimo smještaj u turističkim objektima.
Ministar zdravlja Srbije Zlatibor Lončar tokom posjete Novom Pazaru izjavio da je zdravstvena situacija u tom gradu pod kontrolom. Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila da nisu tačni navodi da nema dovoljno opreme i lijekova u opštoj bolnici u Novom Pazaru.
Ako želite da sakupljate i da dostavljate, naravno, svaka čast, super, sakupljajte, samo recite ljudima pravu istinu, a to je da ovdje ničega ne fali. Pa ako ljudi žele da daju vitamin C, mogu da daju, samo da vidimo onda da li je potrebno da se daje negdje drugdje. Dakle, država je sve obezbedila, kako ovdje, tako i bilo gdje drugdje.
Udruženje Pomoziba pokrenulo akciju prikupljanja pomoći za gradove Sandžaka u kojima je zbog koronavirusa i velikog broja oboljelih proglašeno vanredno stanje. Crna Gora je otvorila zadnje preostalo poglavlje u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom. Kineski parlament usvojio je kontroverzni zakon o nacionalnoj sigurnosti za Hong Kong. Međunarodna zajednica kritikuje potez Pekinga. Hrvatski istoričar, političar i pisac Ivo Banac preminuo je nakon teške bolesti u 74. godini. Vrijeme u BiH sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Dnevna temperatura od 29 do 35 stepeni.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
U Bosni i Hercegovini u posljednja 24 časa zabilježeno je 109 novih slučajeva zaraze koronavirusom, a registrovana su i dva smrtna slučaja. Kako javlja Gojko Vojselinović, trenutno u BiH je 1866 zaraženih osoba.
U posljednja 24 časa u Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske izvršeno je testiranje 327 laboratorijskih uzoraka. Novi virus korona potvrđen je kod 40 osoba u Republici Srpskoj. Također u posljednja 24 časa Institutu za javno zdravstvo prijavljen je jedan smrtni slučaj. Radi se o muškarcu sa udruženim oboljenjima srednje životne dobi iz Vlasenice.
Bila je ovo Milka Mrđa, portparol Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske sa posljednjim podacima o epidemiološkoj situaciji u ovom entitetu, u kojem je trenutno 817 zaraženih virusom korona. Do sada je u ovom entitetu ukupno potvrđeno 2272 slučaja zaraze, preminulo je ukupno 125 osoba, oporavilo se 1330 lica. U protekla 24 časa u Federaciji BiH testirano je 775 uzoraka, od kojih je 69 pozitivno, a prijavljen je i jedan smrtni slučaj. Radi se o muškarcu iz Tuzle. Upravo je u Tuzlanskom kantonu trenutno najviše zaraženih kada je u pitanju prostor federacije, ukupno 398 osoba, a do sada je prijavljeno 17 smrtnih slučajeva. Dajana Čolić, ministrica zdravstva Tuzlanskog kantona, apelovala je na građane da poštuju preventivne mjere koje su na snazi.
Ono što mi dalje radimo jeste da evo molimo od građana, razumijem da građani ne vjeruju u postojanje virusa, razumijem da su razočarani, sve mi je apsolutno jasno i ukoliko se od mene traži da ne zarazim evo ovu grupu najbližih ljudi oko mene, nošenje maske, ja sam je dužna nositi.
Do sada je u Federaciji BiH ukupno izvršeno skoro 55.000 testiranja, a virus korona potvrđen je kod 2154 osobe. U ovom entitetu do sada je umrlo 56 osoba, a oporavilo se 1056 pacijenata. Trenutno je u Federaciji BiH aktivnih 1042 slučaja. Kada je u pitanju distrikt Brčko, u posljednja 24 sata zabilježen je jedan novi slučaj pozitivan na virus korona, a trenutno je aktivno 7 slučajeva. Do sada je u Brčkom ukupno bilo zaraženo 28 lica, od kojih je 5 preminulo, dok se oporavilo 16 osoba. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Novi predsjednik Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine je Željko Bakalar. Odlučeno je na sjednici CIK-a. Njegov protukandidat Vlado Rogić odustao je od kandidature. Izvještava Selma Boračić-Mršo.
Na čelu Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine izabran je Željko Bakalar sa 6 glasova za. Funkciju predsjednika preuzet će od 1. jula, nakon što je dosadašnjoj predsjednici Vanji Bjelica Prutina danas istekao mandat. U kratkom obraćanju tokom sjednice novoizabrani predsjednik CIK-a BiH Željko Bakalar rekao je da mu je čast biti na čelu ove institucije, ali i velika obaveza i odgovornost, jer su ga, kako je rekao, birale kolege.
Očekujem i transparentnost u radu institucije, da jednostavno i javnost i građanstvo i birači i svi politički akteri znaju šta radimo u narednom periodu. Mislim da će to u mnogome pomoći u našem narednom radu.
Shodno odredbama izbornog zakona Bosne i Hercegovine, predsjednik CIK-a BiH bira se iz reda članova Centralne izborne komisije, a prema rotaciji novi predsjednik izabran je iz reda hrvatskog naroda. Iako CIK BiH čine dva člana iz reda hrvatskog naroda, na početku sjednice članove komisije je drugi kandidat Vlado Rogić obavijestio kako odustaje od kandidature.
Da ja neću biti kandidat za izbor predsjednika Središnjeg izbornog povjerenstva.
Dosadašnja predsjednica Vanja Bjelica Prutina rekla je kako je u protekla 3 mjeseca koliko je bila na čelu CIK-a, ova institucija održala 21 sjednicu na kojima je usvojeno 167 odluka. Ona je rekla kako je posebno teško bilo raditi u vremenu kada se Bosna i Hercegovina, kao i ostatak svijeta, bori sa pandemijom virusa korona.
Ja kao budući član od novoizabranog predsjednika očekujem jednaku dinamiku u radu, očekujem da svi kao članovi damo svoj doprinos radu Centralne izborne komisije.
Po jedan član Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine iz reda Hrvata, Bošnjaka i Srba, te član iz reda ostalih obavlja funkciju predsjednika CIK-a BiH po principu rotacije i to jedanput u 7 godina u trajanju od 21 mjesec. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske razmotrili su prijedlog zakona o zaštiti životne sredine. Pozicija opozicija složili su se da je zakon dobar osnov za efikasni sistem zaštite životne sredine, ali naglasili da je problem u njegovoj primjeni na terenu. Erdoğan Katana.
Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti životne sredine preciznije je regulisano pitanje zaštite zemljišta. Propisane su i mjere koje u slučaju njegovog zagađenja nalaže ekološki inspektor. Odredbama ovog zakona predviđeno je i da se zaštita od buke uređuje posebnim propisom. Ministrica za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Srebrenka Golić istakla je da se izmjenama i dopunama ovog zakona pristupilo prvenstveno zbog potrebe dodatnog usklađivanja sa izvorima prava Europske unije kojima se uređuje oblast zaštite životne sredine. Zakon koji imamo je dobar, ali je problem što se on u praksi ne provodi, istakao je poslanik Srpske demokratske stranke Davor Šešić, podsjetivši na problem sa zagađenjem piralenom u poslovnoj zoni Incel u Banja Luci.
Mora se riješiti problem u Loženičkoj ulici. Prema podatku koji imam, opet neću pominjati firmu, zemljište na kojoj se nalazi ta firma sadrži piralena, produžena je ekološka dozvola.
Poslanik Partije demokratskog progresa Jelena Trivić rekla je da je nedopustivo što još nije riješen problem koji se odnosi na piralin.
Ja imam informacije do kojih sam došla da je uložen neki novac koji nije mali, a da pitanje do sada nije riješeno.
Odgovarajući na ovo pitanje, resorna ministrica Srebrenka Golić rekla je da je Švedska obezbijedila $300,000 za rješavanje problema sa piralenom, a da je novac stavljen na račun UN-a.
Tih $300,000 nije dobila vlada, nije u budžet uplaćeno. $300,000 je stavljeno na račun UN-a. UN institucije raspolažu tim sredstvima. UN institucije su izabrale ovu holandsku firmu.
Poslanik SNSD-a Dragoslav Kabić ocjenio je da izmjene zakona o zaštiti životne sredine predstavljaju kvalitetno rješenje, ali je i naglasio da bi se više pažnje trebalo posvetiti obnovljivim izvorima energije.
Od izuzetnog značaja je naravno i reciklaža. Ona predstavlja izdvajanje materijala iz otpada i ponovno korištenje.
U toku je rasprava o prijedlogu poslovnika Narodne skupštine, a opozicija se protivi poslovniku smatrajući da je ovo dodatno ukidanje slobode govora u Republici Srpskoj. Miladin Stanić, SDS.
Nećemo da vas slušamo.
Staniću,
znači onda kad istjerate demokratiju iz parlamenta Republike Srpske, imat ćete ju na ulici. Jer vi kranjete, otimate i kranje ovo što pokušavate sa ovim poslovnikom da uradite.
Staniću, opomenu.
Izbanja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdvan Katana.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku možete poslušati. U Bosni i Hercegovini izgradnja autoceste na koridoru 5C sporo napreduje. Vozači tvrde da je put kroz BiH najlošiji u Evropi.
Dane sati koji provedem u autu, najteži dio puta je kad dođemo pred Bosnu, jer nemamo autoputa.
Završena je izgradnja 3 sportske dvorane u okolini Tešnja, što zvuči i pomalo nestvarno u Bosni i Hercegovini.
Ovo je historijski događaj danas da preuzmamo dokumentaciju kada spitam fiskulturne dvorane.
I svijeta. Kineski parlament usvojio je kontroverzni zakon o nacionalnoj sigurnosti za Hong Kong. Iako omogućava represiju nad prodemokratskim snagama, većina njihovih lidera najavila je proteste u srijedu. Međunarodna zajednica kritikuje potez Pekinga, a Washington je započeo ukidanje specijalnog statusa Hong Konga u trgovini sa SAD-om. Dragan Štavljanin.
Ovaj akt će stupiti na snagu u ponoć na prelazu između 30. juna i 1. jula, istoga dana kada je pre 23 godine Kina vratila kontrolu nad Hong Kongom nakon 99-godišnje britanske uprave. Od 1997. taj dan se u Hong Kongu obeležava prodemokratskim protestima. Zakon je usmeren protiv subverzije, terorizma, separatizma i saradnje sa stranim snagama, ali će u suštini onemogućiti proteste i slobodu izražavanja, ocenjuje BBC. Novi kineski ured u Hong Kongu biće zadužen ne samo za pitanje iz domena nacionalne bezbednosti, već će imati nadležnosti da nadgleda obrazovanje u školama o bezbednosti. Šef izvršne vlasti u Hong Kongu imaće ovlašćenje da postavlja sudije koji će voditi procese iz domena nacionalne bezbednosti, što izaziva strahovanja od sužavanja nezavisnosti sudstva. Također, Peking će imati nadležnosti da interpretira zakon. Ukoliko pomenuti akt bude u sukobu sa bilo kojim pravnim aktom koje usvoje vlasti u Hong Kongu, kineski zakoni će imati prioritet. Kada je Peking najavio u maju usvajanje zakona, to je izazvalo demonstracije u Hong Kongu. Kina ističe da je ovakav akt nužan da bi se suzbile pobune i nestabilnost, odbacujući kritike sa strane kao mešanje u njena unutrašnja pitanja. Bez obzira na restrikcije i rizik od hapšenja, veterani prodemokratskog pokreta najavili su novi marš u sredu, među njima i Figo Chan, jedan od čelnika Fronta za građanska prava, koji je pozvao građane da izađu na ulice. Svjesni smo rizika da budemo procesuirani, međutim insistiramo da preuzmemo vodeću ulogu jer želimo da poručimo građanima Hong Konga da se ne boje, istakao je Chan. Mediji u Hong Kongu su objavili da je 4000 policajaca spremno da reaguje. SAD, Britanija i ostale zapadne zemlje smatraju da ovaj zakon narušava visok stepen autonomije Hong Konga, koja je u gradu garantovana kada je prešao pod kinesku upravu 1997. Lider gradske uprave Carrie Lam kritikovala je SAD i rekla da se Hong Kong neće uplašiti nikakvih sankcija. Washington je pokrenuo proces ukidanja specijalnog statusa Hong Konga, obustavljajući izvoz robe iz sfere odbrane i ograničavajući pristupove teritorije naprednim tehnološkim proizvodima. Namera Kine da ojača svoje utice u Hong Kongu pojačala je zabrinutost da će na taj način odustati od politike jedna zemlja, dva sistema. Do jačanja kineske kontrole nad Hong Kongom dolazi u trenutku kada sve samopouzdaniji Peking zbog načina na koji se izborio sa pandemijom koronavirusa sve očiglednije demonstrira svoju moć u regionu. Tako je kineska mornarica nedavno potopila vijetnamski ribarski brod u Južnom Kineskom moru. Istovremeno Kina preti Tajvanu, pa je njen nosač aviona dva puta prošao tajvanskim Moreuzom, a nedavno su izbili incidenti i sa Japanom oko spornih ostrva.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Bosna i Hercegovina ni nakon 10 mjeseci od odluke Komitet protiv torture Ujedinjenih nacija da žrtvi ratnog silovanja isplati odštetu i uputi žrtvama izvinjenje nije to učinila. Pravnici organizacije Trail koji zastupaju žrtve pokušavaju ovih dana ponovo staviti u fokus to pitanje. No iz državnih institucija kažu da još nema političke volje da se nadoknada žrtvama riješi sistemski. Mirna Sadiković.
Ženu čiji je identitet zaštićen tokom sudskog procesa silovao je tokom rata pripadnik Vojske Republike Srpske u blizini Sarajeva. Njenom silovatelju je odlukom o krivičnom postupku suda Bosne i Hercegovine naređeno da plati 15.000 eura kompenzacije, no to se nije desilo jer on nije imao novčanih sredstava niti imovinu. Komitet protiv torture Ujedinjenih nacija 29. avgusta 2019. godine donio je odluku prema kojoj Bosna i Hercegovina treba da plati odštetu i da osigura javno izvinjenje žrtvama ratnog seksualnog nasilja te im omogući potpunu rehabilitaciju. Bosna i Hercegovina potpisala je konvenciju UN-a protiv mučenja žrtava ratnog seksualnog nasilja, koja je obavezuje da u slučaju kada se odšteta ne može naplatiti od počinioca, država preuzima tu obavezu na sebe. Lamia Tiro, pravna savjetnica iz organizacije Trial International, koja je zastupala žrtvu u ovom slučaju, kaže da neispunjenjem obaveza prema oštećenoj Bosna i Hercegovina krši ne samo UN konvenciju protiv torture, nego i niz međunarodnih konvencija čiji je potpisnik.
Smatramo da je krajnje vrijeme da se ozbiljno pozabavimo ovom temom i da u narednom periodu će ovo biti jedan test za BH vlasti da vidimo koliko zaista i dalje razmišljaju o žrtvama ratnih zločina u Bosni i Hercegovini.
Saliha Đuderija, pomoćnica ministra za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, kaže kako Bosna i Hercegovina nema mehanizme kojima bi ispunila ovu obavezu, jer nema fond za isplatu odštete žrtvama niti je usvojila zakon o pravima žrtava torture, koji je obuhvatio ukupan nivo zaštite tih žrtava u skladu sa međunarodnim standardima. Zakon u parlamentu nije usvojen jer nije dobio podršku entiteta. Đuderija kaže da su u Ministarstvu za ljudska prava pripremili izvještaj u vezi sa pomenutim slučajem koji će proslijediti Vijeću ministara Bosne i Hercegovine.
Nakon konsultacija sa nadležnim tijelima, ministarstvo sa svoje strane izađe s prijedlogom prema Vijeću ministara, eventualno prema parlamentu, oko načina, mogućeg načina rješavanja, dakle, ove odluke kada je u pitanju zaštita prava žrtava u okviru krivičnih
Budući da Bosna i Hercegovina nema zakonska rješenja po kojima bi isplatila odštetu, sud će čekati izjašnjavanje Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine po kojem pravnom osnovu narediti državnim institucijama isplatu odštete, jer će to postati pravna praksa i kada je riječ o budućim presudama. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
U Bosni i Hercegovini izgradnja autoceste na koridoru 5C počela je prije više od 20 godina i do sada je izgrađena tek 1/3. Čelnici Federacije BiH naglašavaju kako u tom entitetu ima dovoljno financijskih potencijala da cijeli proces se završi u idućih 7 godina. U posljednje vrijeme tendere za gradnju preostalih dionica spomenute autoceste, tendere za gradnju dobivaju kineske kompanije. Tema Ivana Katavića.
Nekoliko puta godišnje Slaven dolazi iz Njemačke u rodni Novi Travnik, gradić u srednjoj Bosni. Višesatna vožnja autocestama kroz Europsku uniju mu ne predstavlja problem, ali kaže najteži dio putovanja počinje s ulaskom u Bosnu i Hercegovinu, koja je po cestovnoj infrastrukturi među najlošijim u Europi.
Put od 11 sati koji provedem u autu, najteži dio puta je kad dođemo pred Bosnu, jer nemamo autoputa i velika želja mi bila da jednog dana bude i da mi to bude najlakši dio puta u moju zemlju kad ulazim da imam autoput.
U posljednjih 20 godina u Bosni i Hercegovini izgrađeno je nešto više od 200 km autoceste, uglavnom na odvojenim dionicama. Od toga je oko 100 km autoceste izgrađeno na BH dijelu Pan-Europskog koridora 5C, koji je proglašen projektom od nacionalnog značaja za Bosnu i Hercegovinu. Kamen temeljac za koridor položen je 2000. godine, a planirano je da kroz Bosnu i Hercegovinu prođe u dužini od 335 km. Autoceste u Bosni i Hercegovini se grade dugo i sporo, a njihovu dinamiku dodatno usporavaju i česte političke krize. Adnan Terzić, direktor Autocesta Federacije, za Radio Slobodna Evropa navodi nekoliko razloga zbog kojih ovaj proces traje toliko dugo.
Znači, zašto je bio? Zato što nismo imali prostornog plana sa posebnim obilježjima za koridor 5C koji je 10 godina čekao u federalnom parlamentu da se usvoji. Nakon što je on usvojen i nakon što smo usvojili izmjene i dopune zakona o akcizi, mi smo se dobili prostor da radimo i evo, 40 km se trenutno radi upravo zahvaljujući što su ta dva uslova ispunjena.
U Republici Srpskoj do danas nije završen ni jedan kilometar autoceste na koridoru 5C u dijelu koji prolazi kroz taj BH entitet, a radovi na prvoj dionici otvoreni su tek sredinom prošle godine. Ekonomski analitičar Admir Čavalić ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa da je spora izgradnja autoceste u Bosni i Hercegovini posljedica nezaokruženog modela financiranja političkih blokada te nenamjenskog trošenja sredstava za autoceste.
Iz godine u godinu probijamo zacrtane rokove, ono što je planirano, i nekoliko je stvari razloga zašto se to radi. Prvi je loša postavka čitavog tenderskog sistema, uglavnom se dakle tenderi ili poništavaju ili kreiraju za vrlo male dionice kako bi se išlo na ruku, da kažemo, nekim lokalnim ili regionalnim ponuđačima. Drugi je problem finansiranja. Iako dakle konstantno rastu nameti po ovom osnovu, još uvijek nisu uspostavljeni održivi modeli financiranja. I treći problem se odnosi na brojne, dakle, da kažemo, političke blokade.
Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivan Katević.
Neformalna grupa nevladinih organizacija iz Stoca pod nazivom Inicijativa za Stolac traži od vlasti i inspekcijskih organa Hercegovačko-neretvanskog kantona i Federacije BiH da djeluju i zaustave radove na izgradnji postolja za križni put na staroj Stolačkoj tvrđavi. Tvrde da tom izgradnjom lokalne vlasti u Stocu i mjesna katolička crkva vrše skrnavljenje nacionalnog spomenika Bosne i Hercegovine. Iz župnog ureda u Stocu su rekli da sve rade po zakonu. Priča Mirsada Behrama.
Inicijativa za Stolac u saopćenju za javnost na društvenim mrežama najoštrije je osudila nastavak aktivnosti na izgradnji križnog puta u, kako tvrde, prvoj zoni nacionalnog spomenika Stari grad u Stocu, gdje je, podsjećaju, odlukom Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH zabranjena svaka gradnja. Ispred Inicijative za Stolac govori Demir Mahmućehajić.
Jučer su bageri krenuli, dinamit je pucao, postavljene su ploče. To je unijelo veliki nemir u Stolačku podijeljenu, u Stolački podijeljeni grad koji u ovome trenutku prolazi kroz jednu vrlo tešku situaciju jer mi imamo 54 potvrđene zaražene osobe pozitivne na COVID-19 i preko 300 ljudi u izolaciji.
Iz Inicijative za Stolac su i ranije upozoravali kako lokalni HDZ, podržan od Katoličke crkve, još od kraja 90. godina prošlog stoljeća nelegalno gradi na lokalitetu Stare Stolačke tvrđave, na čijem vrhu je, kako tvrde, od kamena tvrđave podignut veliki križ. Demir Mahmućehajić ističe da lokalna vlast, potpomognuta crkvom, najnovijim radovima na nacionalnom spomeniku BiH,
nastavlja sa uništavanjem naše zajedničke baštine, kulture, historije i pokušava je predstaviti kao jedno nacionalnu, jedno vjersku i jedno političku.
U župnom uredu Stolac nisu bili raspoloženi za davanje izjava, ali je stolački župnik Don Rajko Marković kratko za naš radio kazao da se sve radi po zakonu, da imaju sve dozvole, te da crkva ne bi ni ulazila u nešto da nema dozvola. Iz Inicijative za Stolac podsjećaju i da je od 2004. godine u više navrata reagirala Federalna uprava za inspekcijske poslove, čije ni posljednje rješenje iz februara ove godine o uklanjanju nelegalno izgrađenih križa i betonskih postamenata nikada nije provedeno. U uredu stolačkog načelnika Stjepana Boškovića danas su nam kratko kazali da je službeno odsutan. Bošković je i u ranijim izjavama osporavao rješenja federalne inspekcije.
Tako da samo rješenje, ja bih rekao, daje nama za pravo ono što smo tvrdili, da je to u drugoj zoni zaštite, da je to sukladno rješenju o proglašenju nacionalnog spomenika Stari grad i sve ono što bi se trebalo graditi tu, da ne narušava Stari grad.
Inače, inicijativa za Stolac zatražila je od Federalnog ministarstva prostornog uređenja, Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH, Federalne uprave za inspekcijske poslove i drugih nadležnih institucija da preduzmu mjere kako bi spriječili, kako se navodi, daljnju devastaciju i skrnavljenje nacionalnog spomenika. Zahtijevaju i da kantonalno ministarstvo građenja i prostornog uređenja pokrene upravni postupak i poništi sve date, dozvole i mišljenja koje su, kako se navodi, nelegalno izdali općina Stolac i kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijske baštine HNK, jer su, tvrdi se, u suprotnosti sa zakonom. Za Radio Slobodna Evropa, Mirsad Behram.
Nastava tjelesnog odgoja u školskim učionicama od 20 kvadrata je višedecenijska praksa, posebno u seoskim osnovnim školama u Bosni i Hercegovini. Takvom izvođenju nastave na području Tešnja konačno je došao kraj. Završena izgradnja 3 sportske dvorane u okolini Tešnja, što zvuči pomalo nestvarno u BiH s obzirom na ukupna ulaganja u školsku infrastrukturu. Arnes Grbešić ima detalje.
Na području Tešnja sve centralne osnovne škole sada u svom sastavu imaju sportsku dvoranu. Završena je izgradnja 3 školske dvorane u tešanskim naseljima Jablanica, Kalošević i Miljanovci. Direktorica osnovne škole Džemal Bijedić u Miljanovcima Fahra Crnkić kaže da tu školu pohađa oko 500 đaka.
Učionice na spratu malo je zagušljivo, godinama se odvija nastava tjelesnog odgoja. I stvarno je bilo teško, ali eto, i to me je došao kraj. Sama sportska sala unutra je opremljena. Neke osnovne stvari imaju, rekvizita još treba, ali to ćemo naknadno rješavati.
Direktor osnovne škole Gazi Ferhatbeg u tešanskom naselju Jablanica, Ismet Bahtić.
Nastava tjelesnog se kod nas odvijala u holu škole. Naša škola broji 275 učenika podijeljenih u 15 odjeljenja. Sve tri dvorane nisu isti dimenzija. Znači, kod nas je dimenzija dvorane 27 metara sa 18.
Predstavnicima osnovnih škola u opštini Tešanj uručena je tehnička dokumentacija sportskih dvorana. Direktor škole Abdul Vehab Ilhamija u Kaloševiću, Bećir Hoć.
A što se tiče naše škole, pohađa 359 učenika, formiran 20 odjeljenja. Ovo je historijski događaj danas da preuzmamo dokumentaciju kada spitam fiskulturne dvorane. Ono što ostaje na nama direktor mjesta još zahtjev da predamo za dobijanje upotrebne dozvole kako bi učenici sa 1. septembra, gdje se mi nadamo da će učenici se vratiti u učionice, u klupe i naravno u novu dvoranu.
Najviše novca u izgradnju sportskih dvorana pored osnovnih škola u Tešnju je uložila lokalna vlast. Opštinski načelnik Suad Huskić.
Prije 4 godine imali smo 4 škole koje nisu imale dvoranu. Od dakle septembra sve osnovne škole na prostoru općine Tešanj imaju dvoranu. Ukupna investicija dakle u ove 4 školske dvorane je oko 2,2 miliona konvertibilnih maraka. Sredstva dakle na prvo mjesto obezbijedila općina Tešanj blizu 60% sredstava, a ostatak dakle od tih 40% sredstava prvi partner dakle sa kojim smo to radili je Ministarstvo obrazovanja Zeničko-Dobojskog kantona i Vlada Zeničko-Dobojskog kantona, a jednim manjim dijelom smo imali učešće vlade federacije, UNDP-a i mjesnih zajednici Šije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tešnja, Arnes Grbešić.
Turistička organizacija grada Prijedora pokrenula je kampanju Posjeti i osjeti Kozaru s ciljem ublažavanja posljedica pandemije koronavirusa u turističkom sektoru. Osim nacionalnog parka Kozara i autotransporta, u njenoj realizaciji učestvuje i planinarsko društvo Klekovača. Iz Prijedora se javlja Vule Banjac.
Turistička organizacija grada Prijedora pozvala je Prijedorčane da učestvuju u projektu Posjeti i osjeti Kozaru i iskoriste novo otvorenu autobusku liniju do Nacionalnog parka Kozara. Prema riječima Amire Ganić, direktorice Prijedorske turističke organizacije, u okviru kampanje Posjeti i osjeti Kozaru, a u saradnji sa Nacionalnim parkom Kozara i Prijedorskim autotransportom, osmišljeni su jednodnevni izleti, odnosno redovna autobuska linija svake nedjelje do kraja mjeseca avgusta.
Povratna karta do Mrakovice, gdje autobus polazi u 9 ujutru, je 4 marke, a u jednom smjeru je 3 marke, a iz Kozarca su 2 marke u jednom smjeru i 3 marke u oba smjera. I ono što najavljujemo, da od 1.7. će biti i novi aranžman paketi koje će osmisliti turistička agencija od transporta, koje će biti po povoljnim cijenama.
Prva aktivnost bila je nagradna igra na Facebook stranici Planinarskog društva Klekovača, gdje je 8 najsrećnijih učesnika dobilo mogućnost da zajedno sa još po 2 osobe provedu vikend na Kozari uz obezbjeđen smještaj, hranu i planinarske rute. Kada je u pitanju Prijedor, i dalje je najveća zainteresovanost za Kozaru i nacionalni park, ali je i sve više oni koji se interesuju za kulturno-istorijsko nasljeđe grada Prijedora.
Najveći broj posjetilaca upravo dolaze kada su neki veliki događaj. Grad Prijedor je veoma prepoznatljiv po tome koliko u toku i ljeta čitave kalendarske godine organizuje manifestacija. Neki od njih su već postale prepoznatljive i u okruženju, a neki su i u ruralnim područjima, tako da je to ono što čini čar Prijedorskog ljeta kulture, zapravo to što se ne održava samo u ruralnom, već i u urbanom području.
Iz Prijedora, Vule Banjac.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Aida Đugum. Želimo vam ugodan ostatak dana.